4. şahatının kuruluşunu gödüngünü tutacağın bolmonu katı mümkünlüğünü aydıptı.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedov täze taslamalar diýmek bilen tas ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda bitarap Türkmenistan döwlet gazety Türkmenistanyň galkymyz gaz käneni özleşdirmek işlerini çalkalandyrýandygyny hemde çykarylan önümiň statı Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan ugrubunçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hytaýa iýberiljekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň delinýeti, ýagny Trans-Aziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Diýip bilermin aýtdy. Türkmenistanyň TV gaz serişdeleri häzirki wagtda Hytaý ugru boýunça Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň bir-birine paralel A, B we C şahalarynyň üstünlüğünü iýberler. Türkmen hökümetleri Özbek, Täjik we Gyrgyz territoriýasynyň çekilmegi meýilleşdirilýän gaz geçirjisiniň D şahasynyň gurulşygyny öňe gidişligiň gadanylmagyna gyzyklama bildirip gelýär. Bu liniýa işe girdilen halatyna Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň umumy geçirjilik kuwaty 30 milliard kub metr ýokurunyp takminan 85 milliard kub metr mawy ýanygyja barabar bolar. Bu aralykda Ýewropa Birleşigi Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan çoluşynyň fonuna rus gazyny bolan garaşlylygy adaldyp import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstüne işleýär. Munyň bilen baglanykda türkmen hökümeti ýurdun TV gaz serişdeleriniň uly möçberlerde Ýewropa Birleşigi ugru boýunça hem iýberilmegine gyzyklama bildirýär. British Petroleum Company'nin statistikalarına göre Türkmenistan suud edilen TV gaz gorlarının meçhuru boyunca dünyada Rusya'dan, İran'dan ve Katar'dan son 4. oruna geliyar. Muna gramadan yurt rayetler yıllar boyu durmuş oktusat kinçiliklerden ecir çeker. İş ekrenç gölleğine daşarı yurtlara çıkayan Türkmenistanların sani yokor olmağına galiyar.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň arasynda häkimetleriň maglumat gözegçiligi ýa-da wepen meselesi bilen bagly ýagdaýlar has köp ünsi çekenemeň diýär. Garaşsyz neşirlerde çykýan habarlar Türkmenistanyň ýürüýi togurluklarynyň internet senzurasyny güýçlendirmek bilen ikinji tarapdan ýylat arasynda ýokarlanýan maglumat taşlığından peyda uğrayanlığını esaret ediyor. Levap sevtinden gelen havara göre bu küncöktaki hopsuzluk işgarları mağluma taşlığını ve devlet senzurasını öldür için düşüntülü bir biznese öğrene salim ediyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Livap vilayetinde mobil telefonlarını satyan telekeçiler ve oları sağlamak işlerinden baş çıkarayan ussolar Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Kiber Hoopsuzluk bölümünün yatan VPN ulumlarını ve serverlerini satmağa mecbur ediliyerler. Bu yağdaylar barada telekeçilerin ve ussoların inçimesi Azatlık Radyosu'nun Sivit'teki haberçisine gurrun verdi.
Yerli Hoopsuzluk Kulluğunun komitetine işgaler gelip bizden Kiber Hoopsuzluk bölümünün öz serverlerine yasalan VPN'leri satın almağı talep ediyerler. Yani bize rayetlerin telefonlarına mahamanın öz VPN'lerini kurnap vermeyi buyuruyorlar.
Deyip Levaplı smartfon telekeçisi anonimlik şertinde aytdı. Hoopsuzluk işgärleri özlerinin bu talabını avgust ayının başında güyce girdiler. Olar talabı bercai etmedik telekeçilere ve ussolara ulu möçörde cerime salıncaktığını hem duyduryarlar. Bu duyduruş zerarlı Türkmenavat ve Farab şehirlerinde VPN sövdasının mecburi kampanyası mövcalyar deyip yağdaylardan havarlı Levaplı VPN ussası anonimlik şertinde aytdı. İlatın internet eliyeterliğini 10 yıllıkların devamında bir gözövçülükte saklayan Türkmenistan'da rayetler internet petiklemelerini bösüp geçip yurtta petiklenen web sahipalara ve sosyal ulgamlara girmek üçün VPN ulgamlarından peydalanyarlar. Yağdaylardan havarlı Levaplı IT hünermeninin sözlerine göre mahama öz VPN ulgamlarını Türkmen bazarına ornaştırmak bilen bir okta iki tovşon urmağa sinanşyar. Birinciden gadan çetmek, ikinciden ilan internet eliyeterliğini gözövçülüğü arttırmak.
Mutal üçün dürli VPN'lar ve gosundular üçün MHM'nin serverlerini 800-1000 manattan satmağı mecbur ediyarlar. Bu serverler hiç açan üçmeyer ve durnukla işleyer. Şeyle de bu serverler arkali ardan bahali VPN'lar tiz vaxtta anıklanyar we pitiklenýär
dip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä mahkeme bu usul bilen hem interneti emeli çäklendirer hem de türkmen bazarındaky bästeş VPN-lerini we serverlerini aradan aýyrar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky döwlet senzurasy ýa-da VPN töwüşi barady ýene bir maglumat bilen dowam etdirýär. Lewap welaýatynyň ilatyň garaşsyz maglumat alma hukukyny bolmakda aýyplanýan howpsuzlyk işgärlerinden tapawutlukda daha soğul welaýatynyň Köýnürgen jetrawyna häkimetler VPN ulanýan aýal gyzlara birden has galaply darap başlanyny meňdeýär. Bu ýagdaý belki de sewitdäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň has agyrlaşmagy, jemgyýetçilik pikirleriniň üýtgemegi, adamlaryň öz pikir garaýyşlaryny has açyk we batyrgy aýdyp başlamagy bilen bagly. Yerli synçylardan gelýän maglumatlara görä, durmuş kynçylyklary adamlary barhakan öz pikirini aýtmagy mejbur edýär. Ýöne adatlyk häkimet wekilleri bilen gürleşip çeşmelerin berýän habarlar bilen baglykda resmi düşünürs alyp bilmeýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
Daşoz velayetinin könürgön çetrawında häkimetler VPN ulanýan raýatlara, hususan da aýal gyzlara garşy göreşini güýçlendirdi. VPN ulgamlarından peýdalanyp ýurtda gadagan edilen sosial ulgamlara girýän we garaşsyz web sahypalary okuyan aýal gyzlar köpçülükleýin häsiýetde soragy çekilýärler. Olorun adından biri 15 hüne çenli tusoluğa hüküm edildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 3. sentyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Şuwunlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli idaresiniň ofitserleri bilen bir hatarda polisiýanyň jinayet agtyryş bölümi etrapdaky ähli orta mekdepleri we edara kärhanalary aýlanýarlar. Olar duýdansyz otaglara we sanatlara girip aýal gyzlaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan aýal gyzlaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä howpsuzlyk we polisiýa işgärleri internet petiklemelerini böwsüp geçmek üçin VPN-den peýdalanýandy anyklanan raýatlary yerli polisiýa bölümünde soragy çekýärler. Mahama nä tanış adamların adını aydıp bulary tanayanmy? Olar internette VPN satýarlar. Şu adamlardan VPN satın aldınmy? Daşar yurtlarda döwletimize garşy adamlar we saytlar bilen habarlaşýanmy diýen soraglary berdiler. Olar sayfon ulanyp ulanmaýandygymy hem soradylar diýip golaýda soraga çekilen könürgençli TikTok ulanjygy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde özü ýaly başgada ençeme ýaş gyzy göründigini we olaryň käbirleriniň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ýitip haýwatlara we gorkuzmalara sezewar edilendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde könürgönçli bir TikTok ulanjy zenanyň 15 günlük tutsaglygy hökm edilendigini hem aýtdylar.
Ol bu sosial ulgamda bihayat uratlary paýlaşmakda we tiýata garşy web sahypalary okumakda günäli tapyldy.
Dip çeşmemiz bellidi. Azatlykda bu raýatyň şahsyýeti we onuň TikTok sahypasyndaky ulanjy ady barada dol maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Mundan başga da howpsuzlyk we polisiýa işgärleri TikTok sosial ulgamynda sahypalar bolan okuwçylaryň inatalaryny jerime tölemäge mejbur edýärler.
1-nji, 3-nji we 10-njy mekdeplerin ýokary sinp okuwçylarynyň taf ählisiniň ene atalary 500 manatdan jerime töledilär.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da häkimetleriň VPN ulgamlaryny petiklemek çäreleri hem güýçlendi. Häzirki wagtda Sewitde işleýän VPN tas ýok diýen ýaly. İnternetiň tezligi hem peseldi. 4G internet ulgamy hamala 2G ulgamy ýaly işleýär diýip könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şeýlede soňky günlerde edari kärhanalarda we mekteplerde geçirilýän gündelik ýygnaklaryň ençemesinde internetdäki garaşsyz neşirleri okumagyň hökümet tarapyndan döwlete dönüklük hasaplanýandygy bellenilip geçildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri raýat aktivisti Murat Düşenbow indi tas 3 aý wagt bäri derňe tutsak hanasynda saklaýar. Täze çylan galplaşdyrylan iş esasyna geçirilmeli, kadiýet seljerişligi geçirilmeýär diýip Türkmen News 1-nji sentýabrda habar berdi. Adatlyň habarçylary bu işin il arasında barha köp pikir alışmalara sebep bolýanlygyny habar berýär. Murat Düşenbow aktivistin işini yakından idarlayan neşirin yazmağına göre rayet pozisyonu için önkü verilen 4 yıl tutsakluk möhletini 12. yılını tamamlap adatlığa çıkmalı. Yönü muna derek dini onun önünde değil. Tutuş maşkalasına basış ediliye. Erkek ve ayarlı onlarının yurttan çıkmağı qadağan edildi. Adatlığın havarçısı ve çeşmeleri aktivistin 80 günden kovrak bir kanun saklanmağının, onun ecesine ve doğanlarını edilen basışların Türkmen cemiyetçiliğine Prezident Serdar Berdimuhammedow verilmeli soruları has köpöldeyenliğini havar veriyerler. Murat Düşenbow'un hossarlarına karşı görülen korkutma ve semetme çareleri Türkmenistanlıların yurttaki demiktirci siyasat atmosfera olan nagileligini hasa güýçlendirýär diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşajylar aýdýa. Aşgabatdaky hukuk goraýjy işgärleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä häkimetleriň diýdimzor basyş praktikasy soňu bilen ýylada arasynda gorkuyunu ve tabiinliği değerli eysem kahar gadabi rejimden neradiyliği güçlendiriyar.
Häzirki ýiti ykdysady krizisiň halkara arenasyndaky dartgyny geosiýasy ýagdaýyň fonunda dowam etdirilýän göz çykkyn siýasy repressiýalar, aralys we batys çäherleri ýylatyň protest meýilli garaşlaryny has hem çuňlaşdyrýar. Ýurdun ýapyklygyny, rejimden harwlaryň we epitle emeldaryň hem halk bilen bir hatarda ýadandygyny nazarda tutsak, islendik ykdysady we jemgyýetçilik uçgyny ahyr soňy siýasy oda getirip biler.
Dip prokuratura idarasynyň bir işgäri paýtagtdaky habarçymyza öz pikirini aýtdy. Bu pikir bilen Balkan sebitindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan milli hukukçuluk işgäri hem alalaşýar. Yurtta amala aşırlayan sol sanlı emkemi işgärlerinin yokordan verilen buyruk esasında göreyen öz alış çareleri, hak hukuklarını talep ediyen rayetlere karşı kurulayan provokasyalar sonu ile Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgärleri çünle karşılıklı netice dörediyar deyip söhbetteşimiz öz pikirini paylaştı.
Bize yokordan prezidentin veya KKK arkadağın avrayına şek getirecek hareketlerin öňüne alyň, siýasata garşy giden raýatlary ýygnaň diýen ýaly görkezmeler berilýär. Emma Düşenbow beýleki grajdan aktivistlerini olaryň maşgalalaryna garşy görülýän çäreler soňu bilen toýlardy, merekede, köpçülik ýerlerine hut prezident we onuň KKK barada 7 tanqidi pikir alyşmalaryň döremegini getirýär.
Dip Balkanlı hukukçuluk işgäri aýtdy. Onun tassyklamagyna görä adamlar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda öz hak hukuklaryny sorap çykyş edýän raýatlara bildirýän raýdaşlyklaryny has ýygy-ýygydan dile getirip başlaýarlar. Aktivistlere edilýän islenlik basyş şol wagtda gönlen gönü atalı ul Berdimuhammedowlaryň siýasatyna bolan nägileligiň güýçlenmegine getirýär. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda urulaşan ýaşaýjylaryň biri bu pikir bilen dol alalaşyp Düşenbow onuň maskalag daýlaryna garşy ulanylan repressiýa çäreleriniň ýyla daýrasynda MHM ýa-da polisiýa däl, eýsem Berdimuhammedowlaryň siýasatyna bolan nägileligi artdyrýanyny tassyk etdi.
Yurtta emele gelen boğucu siyasi yapıklığa karşı daşarı yurtlarda kıyalı köpçülüklüğün protestlerin mühümdüğü barıdakı pikir alışmalar hasiyem yığcamlaşıp uğrayarı.
Deyip daşoğullu intelligensiya vekil aytti. İlan darasındaki represiya yadavluğunun hasiyem çunlaşmağı neticesinde yurt içinde ödarı araydaşlık, duygudaşlık artı uğradı. Siyasi bir pervaylık ve korku peseliyar deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı yaşayıcı hem öz pikirini aytti. Hormatlı dinleyiciler, hepdenin zemininle yersiniz. Türkmenistan son 10 yıllıklarda alınan ve berliyen paraların meçörleri, para korluğun gerimi boyunca koşadırnak içinde ulu üstünlük kazanıyor deyip sinçiler aydiyarlar. Yönü bu yagdayın anık kör közüleri, sanılır, Nevtgaz sügdasından gelen giyirdecilerin meçörleri yali ilat köpçülüğünden yaşarın saklanıyor. Adatlığın havarçıları bu mesele boyunca resmilerle kuruluşup anık düşünürüş alıp bilmeyerler. Yurttaki para praktikası hususanla yokordan korogu olmadık telekeçileri kıyın yagdaya salyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Tukmanavatta ila tarasını uğan bazara attandırlayan mühüm sevda bazarının bir neçe satıcısı ayın başından ver yerli salgıt kulluğunun işgərlerinin xüsusi dükkanlarda ve beylik kərxanalarda barlıqları yığcınlaştırıyanlığını, onların barlıq baxana sürülen telekeçilerden para soruyanlığını aydiyar. Bahar we birinji etrapçılardan olan başqa da bir näçe dükany ýet azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýry söhbetdeş bolup salgyt gullugynyň işgärleriniň hepdeniň başyndan bäri öz dükanlaryny hem barlyklary ýygyjmaşdyran ony gurrun berdiler.
Qrazdan eşikli erkek adam 2-nji sentýabrda dükana gelip terminalyň ýok, ýangyna garşy enjamyň ýok diýip ýarap başlady. Ol dükan eýetiniň jerimi tölümeli boljakdygyny aýtdy. Tölü geçirilyança dükkanın yapık saklanmağını talep etti. Yönü 3000 manat para verseniz mesele gün çözülür deyip göz örtülü açıçan para sorudu.
Deyip Oğan Badırnak bir dükkan satıcı sayyar. Telekeçler güçlendirilen salgıt parlaklarının dürlü görünüşlü kerhanalarda, şosanı hususu tüvdanı kotlarını, dükkanlarda, garvanışkanalarda, restoranlarda ve kafelerde alınıp parlayan onay diyarlar. Oğan Badırdak satıcının sözlerine göre 2. sentyabrda olan parlakların iyiyanı dükkan eyyeti destini özünün talep edilen paranı tölep özünü değişli, tüvdanı kodunu açık saklamağı başarıptır.
Eger de para vermesen, cerimeleri tölesen de dükkanını kaytadan asmağa ruhsat vermeyerler.
Deyip telekeçay diyar. Türkmenistan'a salgıtlar ulgumunun hukuk binyada salgıtlar hakkında Türkmenistan'ın kanunu esasını düzgünleştiriler. Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin salgıt müdüriyeti salgıt kanunçluğunun yerine yetirilmeğine göz ölçülge diyar. Önler Türkmenistan'ın baş devlet salgıt kulluğu adlandırılan öz baştak edarı 2017 yılda Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin karamağına verildi. Azatlık Radyosu'nun sohbetteşleri salgıtlar ulgumunun hususanı telekeçler babatını hakimiyetler tarafından yarav hükmüne olunulayanlığını, şerede bu ulgumunun husus telekeçlerden para almağın kuralı hükmü ulanılayanlığına ediyarlar. Türkmenavatlı telekeçler ödülünün resmi salgıt tölevlerinin daşarı salgıt kulluğunun yerli işgərlerini resmi dəl paşları hem tölümeğe mecbur qalyanıklarına ediyarlar.
Eğer de telekeçler para vermeğe razı olmasalar onunla salgıt kulluğunun işgərleri dürlü sebepleri bilen dükkanlarımızın mühürlenecektuğunu ya da uzak vaatlap barlıkların devam ettirilecektuğunu aydıp hayvat atyarlar.
Deyip telekeçler aydar. Oğan Badır'ın Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gürüngdeş olan dükkanı yeti yan yakına öğdünün salgıt kulluğunun işgərlerine 3000 manat mesbörüne para vermeğe mecbur kalınlığını yoksa da dükkanının mühürlenme kopu bilen yüzbeyiz bolanlığını aydar. Beylik bir telekeçi yanının kopsuluğu bilen bağlı ileri sürülen bakanı sebeple öğdünün hakimiyetleri 2500 manat mesbörüne para tölümeğe mecbur bolanlığını aydar. Ol öğdünün iş yerine kopsuluk düzgünlüğüne layıklıkta zerur yanığın söndürücü encamların satın alınıp koyulanlığını aydar. Hususu ve devlet edaralarına yanığını hoopsuzluğunu berca etmeğin düzgünleri İçeri İşler Ministerliğinin yanığına karşı görüş kulluğunun işgərleri tarafından ambarlanıyar. Birinci etrapçı da azık sevda süren meşgulunyan beyle kibir telekeç ödünün resmi salgıtlardan daşarı salgıt kulluğunun işgərlerine ayda 4000 manat meşbirine koşmaçı paç tölüyenliğine gər.
Birinci sentyabrda duydansız nalog geldi. Men unsuz hem tölümeli salgıttan daşarı olara her ay 4000 manat paç tölüyerdim. Mamuğaramızdan bu gedek koşmaça 3000 manat alıp gittiler.
Deyip Türkmenavat şehrinin birinci etrapçasını azık sevda süren meşgulunyan telekeç aydar. Dükkan eyeleri salgıt kulluğunun işgərlerinin dükkanlarda esasan tölev terminallarının oturdulup oturdulmanlığını, şelede yangın söndürücü encamları barlayanlıklarına aydarlar. Türkmenistan Maliye ve İktisadiyet Ulgumunu digitallaştırmak tığırlarının çayaklarına tapırlayın esasa sevdanı kodlarına tölev terminallarının oturdulmağını üpçün edip başladı. Yine sonki en çemilver bu uğurda durmuşa geçirilyenlik aydılayan çayrılara karamazdan müşteriler dükkanlarda köprenç tölev terminallarının bolmadlığı ya da işlemedigi ýaly ýagdaýlarla ýüzbeýiz bolup gelýärler.
Şäheriň etegindäki garwanyşhanalarda tölew terminallary ýok. Terminallary işletmek üçin gow internet hem ýok. Terminallardan peýdalanmak üçin banklara tölew tölemeli.
Diýip bir restoran ýeti 1-nji sentýabrda Radyosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Türkmenistany 1-nji ýanwar 31-nji dekabr bir aralığı sargıt yılı ve maliye yılı hükmünü kesitleniyar.
Heptanın zeminin liyatına. Tədi oku gülünün başlanma ulen Askavadın orta mekteplerine okuçulardan mektebin hozalı kazatlar için pul toplamak çareleri başlandı. Çağalar ve onların en ataları katı nəgile oluyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Hükümet tankıçıları mekteplerde verilen bilimin derecesinin yıl yıllan pete kaçanlığını öngötürüyorlar. Havarçı ulen sökvettes olan Askavadlıların sözlerine göre okuçuların kəveri sınıf yolbaşılarının yüzünü gelip bizim okuğa gelmemize meyatez olup duran ekeniniz. Biz gelmesek ne olacağınız belli derleyip ağzı gülüyer. Muğlumlar okuçuların son gelmeyen mektep dilekçiliği hakkında edil gönü olmasa da kaktırabay diyen yansılı sözlerini eşitmezliğe, düşünmezliğe salıyarlar. Olur kem çaresiz deyip bir yaşayıca etti. Onun öz tecrübesine salgılanıp tasdiklamanı göre mektepte her okuçudan hacat kanı kağıdı, domestos yuğucu seri istesi, el yumağı niyetlenen ergin sağın satın almak için 5 manat mesverini seri isteyen alıyar. Türkmen metduatı yurtta tədi. Dövrevap mekteplerin çağılır vağlarının binalarının iyididerli kurulup yığı-yığıdan ulanmağı verilenliğini görkodiyar. Yönü çeşmeler yurdun sevitlerini, etraf yerlerini, çetovalarda yerleşen mekteplerin çağılır vağlarının yağdayının katı göz koyunluğuna idiyarlar. Emma mekteplerin üpçünçülüğünü, eğer de payitahtın merkezine yerleşen olsa, beylik yerlerdeki mekteplerle deneştirilenine kan kogu seyredilir deyip adatlığın çeşmesi aitti. Sorul vaatta bu kogluğu taşları iyil gödünü boyalan renklenen hem olsa, Askavadın çetinde yerleşen mektepler var adı aydıp olmayar. Oların içerki yağdayı, sınıf otoklarının, oturuştur partalarının yağdayı, gözgüyünü olmağını alıyor deyip mektep yağdaylarını yakından sinirleyen çeşme adatlığın havarçısına kurulun verdi.
Aşavat şehrinin büzmeyin etrafında yerleşen 96. orta mektebin oturuşları, partaları katı köyünü, köpüsü dövük yağda tahtası çataçan, cayrılan yağdaydı. Oturuşların demirden edilen ayaklarının kəviri dövülün. Oları demir kevşirleyici usta çağırıp derru becertmeli. Ama bu iş seri işte yetmezçiliği sebeple sonu koyuluyor.
Deyip çeşme etti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta sökvettes olan enataların aitmaklarına göre oturguç, parta yetmezçiliği okuçuların kek halatta sınıf otoklarındaki partalarda iki olup oturmak ederek üç olup kazılıp oturmağına sebep oluyor. Mekteplerde oluyada beylikler uğurluklar için yığınalayan seri istelerden başka yurtta dörödülen prezident kultikem enataların cüvülerine koşması ağrım salıyor. Son kıyılın mağlumatı göre mekteplerde suğunlar prezidentin suğuratının çarçıvasını tədeleme üçün hem okulçu aslında 5 manattan pul yığınalıyar. Su aralıkta Türkmenistan'ın kronikasının yazmağına göre Dağsuğuz velayetinin Könrönç etrafının mekteplerine enatalardan pul yığınamağın yeni bir görünüşü sinak ediliyor. Birinci sınıf okulçularının enatalarını çağalar hem işe partar kazında oturman kete üstünün oturup oynar yali halı satın alma için 50 manat getirmek teklif edildi deyip Nesir halı pulunun mektep okuçularının her yıl yığınalayanlığını veriliyor.
Halıların bahası 900 manattan başlanıyor ve bir neçimin manada çenli yetiyor. Ova mekteplerinde adatçı 25-30 okuçu bilen her yaştaki çağaların 3 sınıfı boluyor. Her yıl satın alınan halıların son nire gidiyendiği belli değil.
Deyip havardaydılar. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kahiş ediyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.